Vsem voščim lep Gospodov dan. Danes si prikličimo v spomin evangeljsko srečanje med Jezusom in nekom, ki je pritekel, padel na kolena in velikodušno vprašal, kaj naj stori, da bi dosegel večno življenje. Jezus ga spomni na izpolnjevanje 10 božjih zapovedi, ki pa jih prišlek izpolnjuje. Jezus ga pogleda, vzljubi in mu pove, kaj mu manjka. Da naj vse proda, razda ubogim in nato pride ter hodi za njim. A ta beseda ga je potrla in žalosten je odšel. Jezus nas tem usmerja v najvišji cilj človekovega življenja, ki je večno življenje. Na primeru mladeniča, ki žalosten zapušča Kristusa, kaže na dejstvo, da je navezanost na naravne dobrine vedno nekaj minljivega. Vse zemeljsko, na kar smo navezani, bomo nekoč morali zapustiti. Ničesar nismo prinesli s seboj na svet in ničesar ne bomo odnesli s seboj. Če se sami ne bomo osvobodili navezanosti, nam bodo na silo iztrgane. Zato Jezus ponuja boljšo varianto. Svobodno se jih odpovedati zato, da bi postali sposobni se z vsem srcem odločiti zanj. Kajti samo z njim je večno življenje. Mladenič pa je v svoji navezanosti videl le to, kar bi naj zapustil, ni pa dojel, kaj mu je s tem dano. Danes nam posebej sporoča, da človek ne živi samo od kruha, ampak od vsakega pogleda, ki je sinonim za pristen medsebojen odnos. Jezus je tudi nas pogledal in vzljubil. In zato se nam ni treba najprej spremeniti. Bog nas nima rad za to, kar smo dobrega, lepega ali velikega naredili, niti zaradi naših talentov, ampak preprosto zato, ker smo. Kristus ni umrl zaradi naših talentov, ampak zaradi mene in tebe. Na vprašanje, kaj storiti, Jezus tudi nam ponavlja. Smisel vašega življenja vendarle ne more biti izpolnjevanje zapovedi, pravil. Kar resnično šteje, je osvoboditev vseh navezanosti in vstop v osebni odnos s Kristusom, ter iz le tega živeti vse druge odnose, do sebe, do drugih, do stvari. To pomeni prodati vse in hoditi za njim. To zmore, kdor v njegovem pogledu, torej v odnosu z njim, odkrije, da je ljubljen. In lahko zato osvobojen malikovanja doživlja stvari kot dar. Sprejema jih od očeta in jih deli z brati in sestrami. Jezus človeku, ki je v mnogih stvarih bogat, skuša odpreti oči in mu dopovedati, da je bilo vse ustvarjeno zanj, da bi uporabil toliko, kolikor mu pomaga, da bolj ljubi Boga in v njem, v tej ljubezni do Boga, druge. Torej vse, tvoje telesne in umske sposobnosti, tvoji talenti, tvoje telo in tvoja duša, tvoja spolnost in tvoja umetniška žilica, vse ima samo ta namen. Prosimo za pripravljenost na takšno avanturo svobode, ki je predpogoj ljubezni. Jezus hoče temu nekomu, ki je lahko vsak izmed nas, pomagati dojeti še nekaj, da je namreč v človeku tudi neka druga težnja, ki želi vnesti vse dogajanje slo posedovanju. V primeru zmage te težnje, ekonomija posedovanja ubije ekonomijo daru v srcu. Ko stvari zasedejo mesto Boga, začne človek iskati poroštvo življenja v stvareh, namesto v osebnem ljubečem odnosu z Bogom in ljudmi. In to je vsebina greha, pravega zla. Kajti stvari lahko potešijo samo potrebe, ki jih imamo, a še vedno puščajo praznino. Ne pa potrebe, katera mi smo. To lahko poteši le, kar Jezus imenuje hodite za menoj, kar je sinonim za ljubeč odnos z njim in v njem z drugimi. Sicer stvari, ki so v življenju sredstvo, postanejo cilj. To pa je za človeka katastrofa. Saj so drugi pri tem popredmeteni ali spremenjeni v idole. Zato Jezus poudari, da je za človeka smisel življenja Boga bolj ljubiti kot karkoli drugega. V povezanosti s papežem smo pričeli leto vire in tudi leto osvajanja duha krovnega dokumenta pastoralnega načrtovanja v cerkvi na Slovenskem. Oboje pravzaprav pomeni omogočati pri sebi in pri drugih proces, ki sta ga šla Jezus in tisti nekdo. Katoliška cerkev pa ga je pred 50 leti na drugem vatikanskem koncilu na novo premislila v duhu sedanjega časa. Kajti tudi danes je Jezusova beseda za mnoge težka in lahko užalosti in odbije. Ko cerkev, ki je Kristusovo skrivnostno telo danes, spregovori na primer o moralnosti raznih medicinskih, vojaških in drugih znanstvenih posegov, ji učitajo, da se meša v njihove zadeve. Ali res cerkev posega na področje zdravnikov, biologov, politikov ali kogarkoli drugega? Ali res ponižuje istospolno usmerjene ljudi? Niti v mislih ne sega po tem prepovedanem sadu. Tudi nič novega si ne izmišlja, ampak podaja trajen nauk na obrnjen na sodobne probleme. Zakaj tolik hrup, če vrhovni poglavar cerkve ponovi razodeti nauk o določenem življenjskem vprašanju? Nima ne vojske, ne policije, da bi ta svoj nauk napravil obvezen pod prisilo. Na sodobni, duhovni tržnici je pač tudi katoliška cerkev samo ena izmed stojnic, ki ponuja, kakor ponujajo vsi drugi. Eni pornografijo, drugi horoskope, tretji razne tehnike meditacije ali okultne metode. Papež pa po svetem pismu in tradiciji ohranjeni nauk Jezusa Kristusa. To je področje vere in življenja po njej, ki ga ne more pokrivati ne medicina, ne fizika, ne filozofija. Zato cerkev nikogar ne uči njegove stroke. Opravlja pa svoje poslanstvo, ko v luči katoliške vere bere znamenja časov in oznanja Kristusov evangelij, ki pa ne more biti le teorija, ampak konkretna življenjska praksa. Cerkev z nezmotljivo pokončno držo ponuja razodeti nauk o človeku vrednem življenja. Vsakdo pa je povsem svoboden, da se zanj odloči ali ne. Seveda cerkev ni društvo, ki bi ponujalo program za izpolnitev prostega časa, ampak je način življenja, ki vključuje celotnega človeka in ima Jezusov program za tu zemsko in za večno življenje. Gre za program, kot ga je razodel Bog v svetem pismu in tradiciji. In naj bi človeku najbolj omogočal celosten razvoj. To je razvoj telesa, duše in duha. Ga najbolj osrečeval in ga najbolj obvaroval negativnih posledic odločitev. Poglobitev osebne vere kot aktivnega življenja v odnosu s Kristusom prinaša seboj osebno izpolnitev, ki jo Jezus je izrazil takole. Nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta in otroke ali njive in ne bi zdaj v tem času skupaj s preganjanji prejel 100-krat toliko hiš in bratov in sester in mater, otrok in njiv, v prihodnem veku pa večno življenje. Zaupajmo in bodimo pogumni v odločitvah. Amen.